habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah dhegeystayaal, bisha februarina waa 18 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bukeena v o a somali dadka. saacaduna haatan afrikada bari waxaay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a saxafiyiinta magaalada muqdisho oo ka cabanaya xayiraad dhinaca helitaanka xogta ah oo ay kala kulmeen dowladda soomaaliya.
dhibaatadu waxay ku tahay midaasna waxay noqonaysaa in caburin ama laysku ekeysiinayo warbaahintii dowladda iyo warbaahintii kale ee madaxa bannaaneed ee dadkii soomaaliyeedna hal qab oo keli ah loo gudbinayo. marka wariyaasha madaxa bannaan taas caqabad weynay ku tahay, mar walbana way ka hadlaan.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamij cusub oo aan ugu magac daray elayska v o a.
cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mida oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan, aan joojinayna iska tarmaya si aan koontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dib u dhaca ku yimid doorashada Nigeria ayaa waxa uu abuuray shaki badan oo laga muujinayo sida dowladda Nigeria oo ah dalka Afrika ugu dadka badan ay uga go'an tahay inay qabato doorashooyin madax bannaan oo xalaal ah. dalka Nigeria ayaa tan iyo sannadkii 2007 dib u dhigayay doorasho walba oo qabsuntay. dib u dhigista doorashadu ma aha arrin u gaara dalkaasi Nigeria oo keliya, balse 20 dal oo ka mid a 150 dal oo qaaradda ayaa dib u dhigayay doorashooyinka tan iyo sannadkii 2009.
madaxweynaha Baakistaan Caarif Calawi ayaa abaalmarinta ugu sarreysa ee qof rayida la siiyo waxa uu guddoonsiiyey dhaxal sugaha sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan isniinta maanta ah, maalinun kadib markii uu saxay Maxamed Ibn Salmaan heshiis balaayin dollar ah oo sacuudigu la galay Baakistaan. axaddii ayaa dhaxal sugaha sacuudiga waxa uu goobjoog ka ahaa saxiixa heshiis maalgashi oo sacuudiga ay la galeen Baakistaan, kaas oo ku kacayay 20 bilyan oo dollar. ra-iisul wasaaraha Baakistaan Cimraan Khan iyo saraakiil sare oo ka socda waaxyaha milatariga iyo rayidka ayaa dhaxal suga Maxamed Ibn Salmaan ku soo dhoweeyey dowladka caasimada ee dalkaasi.
gobolka Kashmiir qaybta India ay maamusho ayaa maanta waxaa lagu dilay 4 askari iyo qof rayada kadib markii israsaaseyn ay dhex martay ciidamada India iyo fallaago Baakistaan taageerto. dagaalkaasi ayaa waxa uu ka bilowday kadib markii rag hubaysan ay rasaas ooda kaga qaadeen ciidamadaasi oo aaggaasi baaritaanna ka waday. kooxda Jeish Maxamed ee saldhiggeedu yahay dalka Baakistaan ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda weerar ismidaamina oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo raray oo lala eegtay kolonyo ay wateen ciidamo Khamiistii. weerarkaasi oo ay ku dhinteen 4 askari, kaasi oo noqday kii ugu xumaa ee gobolkaasi ka dhaca muddo 10 sanaa. dowladda India ayaa Baakistaan waxa ay ku eedeysay inay gabaad siiso kooxda Jeish Maxamed, waxaana ay ka dalbatay inay joojiso taageerada ay u fidiso ururada argagixisada. Baakistaan ayaa iska fogeysay eedahaasi waana beenisay inay ku lug leedahay weerarkii Khamiistii.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay halista hanti wadaaga. Trump ayaa hadalkan ku taageeray hogaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela Juan Guaido, kaasoo uu Mareykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha kumeelgaarka dalkaasi. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu hadal ka jeedinayo jaamacadda Florida ee caalamiga ah xilli uu maamulkiisu sii wado hadallada uu kaga soo horjeedo madaxweynaha Venezuela ee hanti wadaaga ah Nicolas Maduro, iyadoo uu madaxweyne Trump uu diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada howlgal milatari oo uu dalkiisu ka fuliyo Venezuela. ayaa xubin ka tirsan Kongareska waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyayaashu aanay taageeraynin dhaqdhaqaaq noocaas oo kale.
koox wariyaal ah ayaa maanta shir jaraa'id ah oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Waxa ay kaga cabanayeen qaab dhaqanka dowladda ee ku aadan warbaahinta madax bannaan. Wariyaashana ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay kor istaagtay xirista xogta dhabta iyo weliba in ay kula dhaqanto qaab faafreeb oo kale. Sidoo kalena waxaa magaalada Muqdisho maanta ciidamada ammaanku ay ku xireen wariyaal howlahooda warbaahineed ku guda jiray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan uga diyaarisay.
Wariyaashan oo maanta sheegay inay dhowr saacadood ku xannibnaayeen goob ay madaxtooyadu ku ballamisay si ay goobjoog uga noqdaan furista mashruuc wada dhisida ayaa sheegay in waayadanba ay xafiisyada madaxda dowladda kala kulmayeen culaysyo ku aadan helista xoga madax bannaan. Wariyaashan waxaa ka mid ahaa Cabdicasiis Axmed Oke oo ka mid a wariyayaasha TV ga Universal, maantana saacado badan ku sugnaa xarunta hoyooyinka ee magaalada Muqdisho kadib markii ay dowladdu u yeertay.
Waxaa xalay ina ballamiyey oo ina soo wacay xafiiska wasaafinta madaxtooyada Villa Soomaaliya, waxaana nagu wargeliyeen in wariyaashu berrito ay ka qayb galayaan dhagaxdhigga dhismaha wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho. Markii aan taaki isku aroorsanay xarunta The Village ee guriga hoyooyinka, lixdii subaxnimo ayaan tagnay ilaa toddobadii duhurnimo ayaan ku gaarnay meesha. Waxaa nagu wargeliyey in hawshii xafiiska ra-iisul wasaaraha uu la wareegay, isagana halka muuqaalka laga soo dirayo ama codadka laga soo duubayo. Marka taaska xafiliintu waxay ku noqotay wejigabax ay kala kulmeen wararkii ay heli lahaayeen oo xafiiska ra-iisul wasaaraha uu maroorsaday xogtii xaafadda halkaas ay kasoo duubi lahayd ama ay kasoo heli lahayd. Marar badan ayayna dhacday, ma ahan mid cusub oo tacadigaas xafiiska ra-iisul wasaaraha ama madaxtooyada hay-adaheeda warfaafinta aan kala kulanno.
Wariyaashan ayaa ka cawday inay dowladdu doonayso inay maamusho qaabka ay xogaha ugu gudbiyaan bulshada, iyagoo door bidaya intii wariyuhu uu wararkiisa raadsan lahaa sida ugu habboon uu u samayn lahaa in xafiisyo warbaahineed oo ay leeyihiin madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay u soo gudbiyaan xogo lasoo tifaftiray oo loo soo diyaariyey, islamarkaana qoraalkoodu uu la socdo, taasoo ka dhigaysa wararka warbaahinta kala duwan mid isku eg, waxna aan ka duwanayn warbaahinta afka dowladda ku hadasha. Cabdicasiis Ibraahin ayaan weydiiyey sababta ay marka horeba u qaataan xogo loo soo diyaariyo oo isku mid ah oo aysan iyagu samaysan.
Taasi way jirta, wariyaashu way ku dadaalaan inay soo helaan xogo dhammaystiran oo bulshadu ay la wadaagaan, laakiin dowladda hadda jirta ee Xasan Cali Kayre ra-iisul wasaaruhu madaxu ka yahay waxaa ka muuqata adadeyd iyo in saxaafadda ay ka xiran tahay oo waxyaabaha xogaha ay saxafiyiinta u baahan yihiin aysan ka heli karin, afhayeenna badanna aysan lahayn, oo warar lasoo duubay lasoo jarjaray, nuxurkii saxaafadday u baahneed laga soo googooyey lasoo diro, ma helaysid markaad xamar joogto xafiis dowladeed oo si wanaagsan markaasi haddaad ula xiriirto taleefoonadaada ka jawaabaya ama kuu furfuran oo albaabadooda la tegi karo. Aad bay u xirxiran yihiin madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha.
Wariyaasha saaka loo yeeray ee saacadaha badan dhursagaya waxaa kaloo ka mid ahaa Saynab Maxamed Aadan oo iga waranta sida ay warbaahinta Soomaalida hadda u tabiyaan xogo isku mid ah marka ay timaado dhinaca dowladda.
Tan anaga aan ka doodaynay maanta aan ka hadalnaba oo shirka jiraa-id u qabanay taasay ahayd in warbaahintii dowladdii iyo warbaahinadii madaxa bannaanaa ay isku mid noqdeen oo hal muuqaal ka baxay iyo hal war uu ka baxay.
Ururka Nusoch ee saxafiyiinta ayaa cambaareeyay falalka lagu xanibay wariyaasha qaar kalena lagu xirxiray saaka. Xogayaha guud ee Nusoch Maxamed Ibraahin Macalimo ayaa sheegay in warbaahintu ay tahay xiriiryaha bulshada iyo dowladda, kuwaasoo ay muhiim tahay in bulshada ay u gudbiyaan xoga sugan oo dhab ah.
Waxaana soo gaartay cabasho wariyaal Soomaaliyeed oo tiro badana oo maanta inta la ballamiyey waqti loo qabtay la geeyey maaragtay inay arrin gaar ah ay kasoo warraman arrin maanta maaragtay taagnayd oo la rabay inay wariyaashu ay wax kasoo sameeyaan, laakiin nasiib xumo ay dhacday in waqti dheer lagu hayo oo ay gabaan oo ay waayaan warkii ay maaragtay usoo jarmaadeen wariyaashii Soomaaliyeed ee shaqada ummadda u qaban lahaa ee warka gaarsiin lahaa dadweynahana meeshii looga tagay. Marka runtii waa wax aada looga xumaado cabashadooduna maaragtay mid maaha laba maaha dhowr wariyo kala duwan ayaa ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed usoo cawday oo maaragtay dhibaatada maanta soo gaartay. Waxaa kaloo jira iyadaa laga wariyo oo kale oo sidoo kale la kulmay tacadiyo oo inta askarkii ay qabteen dhinaca banaadir iyadoo hawsheedii u socda la istaajiyey, la qabtay, haddana dhulka inta la seexiyey, dib loo xiray, saacada lagu hayay, oo xitaa sawiradooda qaarkood social media la soo dhigay. Marka waa runtii aad looga xumaado.
Xogeyaha Nusoj waxa uu sheegay in warbaahinta xorta ah aysan ku habboonayn iyada lafteeda inay qaataan warar loo soo diyaariyo oo hal dhinac ah, isagoo kula taliyay in aysan qaadan warar aan ku habboonayn xornimadooda warbaahineed.
Runtii horta media hasida u shaqeeyo sidaa ma aha. Waa in qofku uu tagaa uu ka waramaa xaaladda meesha uu taagan yahay, iyo waxa socda, iyo dhaqdhaqaaqa socda, iyo wariyaasha isku fikradana ee angalo kala duwanaya sheekada ka arki karaan oo mararka qaarkood ka qiimo badan waxa markaa loo sheegayo. Marka waxaad moodaa inay tahay nooca kaliya oo fastreb oo kale oo qofkii la rabo in sheeko uun maaragtay lasoo turxaan bixiyey keliya la sii daayo warbaahinta loo qeydiyo. Marka taa lafteedu waxa maaragtay anigoo aan eedda saaraya warbaahinta oo sababtoo ah iyaga aqbalay inay waxaa qaataan ama maaragta loo keeno, haddii intan loo diiday inay si xor ah intagaan meeshii ay maaragtay dhacada kasoo qaataan sabab ma jirto ay runtii ay u kabar gareeyaan oo ay u qaataan.
Warbaahinta Soomaalida ayaa waayadanba ku shaqeynayay marxalada adag oo dhinaca amniga iyo weliba madax banaanida ah, taasoo ay u sii dheerayd duruufaha adag ee dalka ka jira iyo xuquuqdooda shaqaalanimo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysay.
Haddaba waxaa cabashada wariyaasha ka jawaabaya wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele oo ku sugan magaalada Muqdisho. Falastiin Axmed Iimaan ayuu khadka telefoonka goor dhaweeday u waramay.
Horta warayn annaga wariyaasha waxaan rabnaa inay had iyo jeelaale xogta marka ugu horreysa ay helaan oo bulshada ay gaarsiiyaan. Dowladda Soomaaliya waxay baahi badan oo badan ay u qabtaa waxa ay qabanaysa inay bulshadeedu ay ogaato saakirto. Waxay ahayd maalin taariikhiya oo dowladda Soomaaliya warbaahinta Soomaaliya kaliya aysan u baahnayn, midda caalamiga ay u baahan tahay si loo soo bandhigo arrintaas mardhacdada ah ee wadooyinkaas waaweyn dhagax dhig loogu sameynayo dhismahooda oo runtii ah arrin ugub camal ah markii loo fiiriyo sanawaadkii tagay oo dowladda Soomaaliya ay la tacaalaysay oo laysa karay. Taas markaan halkaas uga imaado, wariyaasha waxa ay tabanayaan oo xogta ah wax mararka qaarkood waxaa dhici kara xagga farsamada. Saakita madaxweynuhuna waa u baxayay, marka horena waxaa arkay madaxweynuhu inuu dhagax dhigo. Isbedelada iyo logisticada iyo xaaladaha Muqdisho keenamayaan xaqiiqo laga celinayay iyo xog laga qarsanayay ma ahan wax aan saaka qarsana ma aanay eelin wax aan sheegnaan ay ahayd aan haynay wax wariyaashadan aan wada baahan aan haynay, laakiin haddii ay wax tabteen oo aad iyo aad aan uga xunnahay.
Ma aha keliya wixii maanta dhacay, wariyaashu waxay sheegeen in caadiyanba gaar ahaan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay tifaftir ku sameeyaan, faafreeb ku sameeyaan wariyaasha xoga ayaga ay soo diyaariyeen oo muuqaal ah oo qoraal la socdana ay siiyaan oo aan warbaahinta fursad loo siinin inay iyaga shaqadooda qabsadaan. Cabashadu ma ahayn tan maanta oo keliya. Maxay dowladdu u rabtaa in warbaahinta xorta ah iyo idaacadda ay leedahay ay isku war u sii daayaan dadka?
Okay, warkaas aad iyo aad u wanaagsan, laakiin waxaan jeclahay inaan xasuusnaado horta ila wareedka ugu muhiimsan oo dowladda Soomaaliya warkeeda inay tabiso oo laga helay ay tahay waa wasaaradda warfaafinta. Annaguna shirarka jiraaid markaan qabanayno waa u yeerna wariyaasha way ogsoo yihiin, kuwii ugu horreeyay iyo kuwii ugu dambeeyey, laakiin marka qaarkood waxaa dhici karto kelimad oo madaxweynuhu uusan shir jiraaid uusan u qaban oo la rabo fariin in la diro, fariintaas inay soo marto kanaalada rasmiga ah. Isku duuduubo, ma rabno inaan xogta qarsano, ma rabno wariyaasha inaan takoorno. Wasaaradda warfaafinta oo ilwareedka rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya ay leedahay, wasiirkeeda iyo wasaaraduba waa u furan yihiin, way imaan karaan, wixii xoga oo dowladdu inay sii daysa ay rabtana waa ay helayaan.
Marka ma waxay tahay inay wasaaradda warfaafinta u soo maraan, mise waxaa jira qaab ay u madax bannaan yihiin wariyaasha oo ay xogahooda ku raadsan karaan? Sababtoo ah cabashadan ma aha mid hore usoo jiri jirto, waa mid dowladdan ku cusub.
Okay, waxaan xasuusinaa laakiin intaasoo jeeraa ra-iisul wasaaruhu ka hadlaa media gaar ah, intaasoo jeeraa oo meelo fagaara ka hadla oo hadalkooda laga qaataa, runtii haddii lasoo koobkoobo xataa inta jeere wareysiga tooska ay la yeeshaan dadka mas-uuliyiinta ah mediaha dowladdu ay leedahay iyo inta meelo kale ay ka hadlaan, waxaan dhihi karaa amba waa isaadan yihiin amba waa isu dhadhow yihiin. TV-yada ay ka hadlaan, VOA baa lagala hadlaa, BBC aa lala hadlaa, aniga kula hadlaayo wasiirka ah inta jeer ee aan TV-ga qaran ka fadhiisay aan ka hadlay waa hal mara, VOA inta aan ka hadlay ama aan dooda ka gaana waa qiyaasi kartay tiradeeda intay tahay, BBC-da waa
laakiin madaxweynaha iyo ma bixiyaan ra-iisul wasaaraha wareysiyada aan ka dalbanno.
haddaba waxaa la rabaa xog madaxweynaha laga helo mase xog qaranka laga helo iyo dowladda laga helaa, haddii xog madaxweynaha laga rabo ay tahay waxay la tahay madaxweynaha waqtigiis iyo maaragtay duruufihiisa la tixgeliyo.
Laakiin xogta maaha madaxweynaha waxa laga raadinaya waa xogta qaranka, wasiir waxa laga raadinaya, madaxweynaha xog gaara lagama rabo.
Haddii aan laga rabin, hadda wasaaradihii iyo wasaaradda ku shaqada lahayd haddii ay gaari karaan dadka oo wariyaasha ay xogta kasoo heli karaan ay ka wareysan karaan xaalad kasoo jirta oo hadday qoraal tahay iyo hadday maqal tahay iyo hadday shir jiraa tahay ay la wadaagayaan isiska xirnayn, runtii si aan uga jawaabo ma garan karo xog qaran oo laba xafiis kariya laga rabo waxay ila tahay xafiisyo.
Laakiin waa madaxdii la doorto waaye iyo madaxii xukuumadda xogo badan oo aan wasaaradda iyo wasiirka laga rabin aa la rabaa inay iyaga dadka gaarsiiyaan fariintaas. Fariintana dadka isku xiraaya waa warbaahinta madaxa bannaan.
Aada iyo aada baad u saxan tahay, laakiin hadda fariintu ma waxay noqonaysaa markay fagaaraha ka hadlayaan in laga qaato markii iyagoo fagaaraha ka hadlaya su-aalaha la weydiiyo sidii kulankii ugu dambeeyey garsoorkii madaxweynaha too su-aalaha loo weydiinayay loo weydiiyey miyaa mase subaxdii markii lagu kalloho in madaxweynaha xogta laga rabo laga soo helo oo wariy oo warbaahinta soo hor istaaga way aniga waxay ila tahay tan hore inay uga jeedaan. Laakiin isku soo duuduubo cabasho dad soomaaliyeed oo wariyaal ah ka timid annagu ma ignoor garaynayno, waxaan rabnaa inaan wax la qabano, inaan la kulmo ayaan rabaa aniga iyagana waa kulmi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo, si deganaan u dhageysan doonaa wixii sida aan wax uga qaban karnane waa uga qabanaynaa, waan isla goondaynaynaa. Marka waxaan leeyahay wariyaasha wax tabtay waxay igu yimaadeen xafiiska si ay wax u rabaan aan ka dhageyso, waxna waan la qabanaynaa wixii culays ah wixii macquulana waan la hagaajinaynaa.
Waxaa soo hadal qaada arrinta garsoorka, madaxweynuhu marka uu arrinta garsoorka ka hadlaya warbaahinta dagaal uu ku qaaday gaar ahaana kuwa caalamiga ah, maxay tahay sababta dowladdu ay u colaadsanayso ama u sharaysanayso warbaahinta haddii hawsha ay hayaan ay kalsooni ku qabaan oo ay ogyihiin inay tahay hawl sax ah?
Waxay ila tahay maanta waxaan ka hadlayna waa wariyaashaas cabashada ay keeneen, laakiin khudbadihii iyo kelimadihii madaxweynaha ilina hadda aniga intaan soo dabagalo aan kelimad aan u difaaco
muhiimadda,
laakiin haddii iyada nafsadeeda aan ka hadalno madaxweynuhu wuxuu la hadlayay warbaahin soomaaliyeed uu la hadlayay, wuxuu la hadlayay munaasabad soomaaliyeed uu ka hadlayay, waadna ogsoon tahayo warbaahintu way fara badan tahay, waxa la wada sheegana markii qaarkood war qaladana waa usoo galaa, ujeedo qaladana waa isoo gashaa. Marka warbaahin oo idil waxun tahay madaxweynu ma aanu dhihin, laakiin warqalada cid baahisa ayuu wuxuu leeyahay warqalada ay baahiyeen qaladan waa ku jiraa buu leeyahay. Waxaan jeclaa lahaa soomaaliya maanta waxay ka sheekayso ay ku mashquushin leedyaheedoo fara badanaa jiraan, codaysyo badan oo dowladda soomaaliya ama qaranka soomaaliya isaga wajahaya qadiyada waaweynaa jiraan, horukac la taaban kara ayaa jiraan, yaan wax la tabanin balin, laakiin waxaan la safannahay in wax la tabto, waxna la saxo, waxna la sheego. Warka kaliyaan rabo inaan idhaahdo waxa ay tahay waa warbaahinta soomaaliya, waa warbaahinta aan fariimaha aan rabno ay aan ku gudbin lahayn, noona soo gudbin lahaa su-aalaha dadkeena ay qabaan, haddii ay wax tabteen inaan wax la saxnaa rabnaa, waana soo dhaweyneyna.
Wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socotaana waa v o a.
haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii cusbaa ee aanu idin ballanqaadno lagu magac daray ilayska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhagaysan doontaa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. barnaamijkan waan ku eegayno dulucda sheeko siyaasadeed iyo mid bulsho oo markaa aan u aragno inay u baahan tahay in ilgaara lagu eego ayaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa takoorka soomaalida dhexeeda ah, gaar ahaan xanuunada aan la isqaadsiin haddana ay dadku isku faquuqaan. Waxaa barnaamijka sheekadiisa la wadaagaya qof muddo 4 sano gudahooda ka badbaaday laba jeer kansar iyo cudur kale oo halis ah, oo ka sheekaynaya wixii uu la soo kulmay iyo faquuqii uu kala kulmay. dunidan aynu ku noolnahay waxaa jira xanuunno halis ah oo inta badan loo dhinto. xanuunada waxaa ka mid ah xanuunka kansarka oo ka dhasha unug ka mid ah unugyada jirka oo si qaldan u kora. Doctor Abshir Maxamed Nuur oo Muqdisho ku leh xarun lagula tacaalo kansarka ayaa ugu horreyn barnaamijka u sharaxaya waxa uu yahay xanuunkan.
cudurka kansarka waxaan dhihi karnaa waa unugyada jirku ka samaysan yahay qaar ka mid ah oo caasiyoobay oo la rabay meesha tarankooda in xadidan ay ku joojiyaan aan joojinayna iska tarmaya si aan kontaroolayn isaga tarmaya tarankoodaas markay bataan oo ay bataan aakhirka jirkii dhibaato u geysanaya dhaawac u geysanaya halis gelinaya qofkii nafsadiisii ilaa haddii aan wax laga qabanna qofkii aakhirka dilaya.
Dr. Abshir ayaa sheegay in xanuunkan uu ku soo badanayo Soomaaliya sida ay ka ogaadeen xugo ay ka heleen isbitaallo ku yaala meelo ay India ka mid tahay oo ay Soomaalida xanuunku hayo kuwooda awoodda u lihi ay dawo u raadsadaan.
Waxaan la xiriirnay oo baarnay wadamada banaanka oo ay Soomaalidu iska soo daaweyso sida waddanka Hindiya oo kale. Waxaa noo sheegay 180 Soomaalida caafimaadka u timaada Hindiya in laga helay cudurka kansarka. Waa nisbo aad iyo aad u fara badan. Qoys kasta oo Soomaali ah maanta wuxuu yaqaanaa qof cudurkan ama u dhintay ama maaragtay la yaala u dhiban.
Inkastoo Soomaalida badankood oo markii hore dafiri jiray xanuunka ay garwaaqsadeen jiritaankiisa, haddana waxaa weli adag in qof uu cudurku hayo uu soo banaanbaxo oo uu si furan uga hadlo. Cabdisalaam Yuusuf Guleed kama uu samid ahayn kuwii la dhuumanaya xanuunka. Waa aba Soomaaliyeed oo leh xaas iyo caruur kuna nool dalka Ingiriiska. Cabdisalaam waxa uu muddo 4 gudahooda soo maray 3 cudur oo ka mid ah cudurrada halista. Waxaan ugu horreyn weydiiyey waxay cudurradaasi kala ahaayeen.
Cudurka koowaad wuxuu ahay cudurka MS oo la yiraahdo multiple sclerosis, oo ah cudur neerfaha gala, daawana aan lahayn, degdeg looguma dhinto, laakiin si rafaad oo runtii dhibaato badan ayuu qofku la noolaadaa hadduu nool yahay, inkastoo dadka qaarkoodna Ilaahay u sakhiro. Iyo laba cudur oo kale oo kansar ah oo laba mar weliba kansar nooc kala duwana.
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ka sheekeynaya maalintii ugu horreysay ee uu dareemay mid ka mid ah cudurradaasi soo maray.
2010 anigoo shir u jooga waddanka Finland, magaalada Helsinki, ayaan maalin waxaan dareemay uun in kabaabiyo jirkiigii qaybta naaska hoostiisa ilaa xundhufta dhinaceeda ilaa suunka meesha laga xirta waxaan ka dareemay kabaabiyo saaran oo runtii aan la yaabanahay waxay ahayd. Dhowr beri ka bacdiina waxay gaartay ilaa lugta hoose oo kabaabiyo masaran ka imidoo tigidkayga kasoo bilaawda markaan shirka imaanaya masaran ku noqday dhaqaatiiraan la kulmay waxay igu dhaheen cudurkan waxaa la yidhahdaa MS, weligii hore uma maqal anugu. Cudurkan waxay dhaheen degdeg looguma dhinto, daawana ma lahan, haddii lagu daaweynaana waxay dhaheen aad lacagu badanaa lagu daaweeya, laakiin baaris dheeraad ah u baahna. Markaas lugtii kale u gaaray kabaabiyadii, markaan soconayo waxaan dareemayaa lugteeda inay extension camal, yacni lug qof jilibka ka go-anoo lug kale loo geliyo lagu dheereeyo. Lugtiida markaan dhulka dhigo unbaan dareemaa jugteeda maahane dareen ma laha. Miisaankana waxaan dareemayaa haddaan 100 in 100 kale dul saaranyo socodka aadan u dhibsanay. Inkasta oo aan lugaheyga xukumi karo oo meeshaan rabo aan dhigi karo, haddana ma ogina anigu xukumi karo qaabka ay culayska jiray.
Toddobaadyo kadib ayuu Cabdisalaam caafimaad u tagay dalka Jarmalka, halka oo uu ku qaatay cirbado Ilaahay uu kaga caafiyey cudurkaasi multiple sclerosis oo ah xanuun baabi'iya difaaca jirka gaar ahaan nerfayaasha.
Jarmalka markaan imidna waxaan la kulmay dhaqaatiirtii baan u tegay Jarmalka, aad baarisay igu sameeyeen. Muddo asbuuca gudaheedaba waxay ii sheegeen in cudur la yiraa MS multiple sclerosis runtii aan daawo lahayn, laakiin qaabka u dhigan waxay dhahay daawo male, lagama hortago, wax keenana lama yaqaano, degdeg looguma dhinto, laakiin quality of life-kaada wax badan ka bedeli doonaa, yacni qaab nololeedkaada wax badan uu ka bedeli doonaa. Daawooyinay siiyeen waan xasuustaa ilaa 5 cirbadood jirkaygaa la shaqeeyay diiday, daawadii way diiday dhiiggeygii, dhiiggeygii hoos u dhacay, daawadii oo dhammaa meeshii aan duray ka muuqato baraftay. Waxay igu dheheen marka dhaqaatiirtii dhiiggaadi malaba shaqeynay, iska jooji, waan iska joojiyey, waan caafimaaday alxamdulilah, iguma soo noqon.
4 dabadeed ayaa isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu Cabdisalaam haddana mar kale la soo dirsay xanuun kale.
2014 anigoo jooga Xamar ayaan waxaan dareemay qandho inay qabanay, especially habeenkii oo kale qandho ay qabanaysay, kulayl badan, waan dhididayay meeshaan qoorta dhinaceeda margiga la yiraahdana nabar yar oo kuusan oo buro camal ah iga soo baxay, oo aan xanuun ugu hayn laakiin aan taabanay una jeedo banaankan uga jeedo. Marka meesha la yidhaahda green zone-ka qofkii Xamar tegaya yaqaana ama airborka xalane, dhaqaatiir joogtaan u tegay iyagoon dareemi kani waxay ahay, ayay xanuun joojiye soo siiyeen. 2 maalmood gudahood degta gadaasheeda waxay iga soo baxay nabar yaroo agaan aad u xanuun badan markaan oo kuusan. Adiga muddo asbuuc gudaheeda baa dhowr meelood waxay iga soo baxdheheen, haddaa meesha naaska korkiisa oo laftaan qalxanta liira hoosteeda hoosay ka soo barartay oo meel kuusan ومركز في حيلة جذاء حنونيس أذيك من صاحب كيو دكتور هور مركز حمر جوجو في كندا هيا الله الله وحنكون روح أنا جري وإيمت وقولنا يو حنروح عادي وما أكيد بس في عن إسوسو بارو مال دكتور في عاتك كدوبا يبان إيمت وارس باري لابد بريده فالإيش شيء إن حد يجي يوم باي أسوح لي رماشي برضه يرتى هذه عاد كسو جيو وبيرن وأنا حسست ماكسي دكتور ده يروح يجوتي مكان أنتي وح في عقوم حايا مانتا كان يروح يوصل ده سنة وصل أنت بدل إيش شيء waxaa ka kontalaariya ama TB da la faha gashay waxa ay leeyihiin burada iyo qanjirada kansar kuna waligeeb ugu ma soo dheer hatta dadka ka walwala ma aheen daanu sigaarna ma cabeynin amra ma cabe jirin in wax dhibaato waxyaabaha hatta waa keenan ama sabab nuxdan leeyahay ma waafudayaan waan ka nabad qabay waxay igu tiri marka waxaad qabtaa wax yar lymphoma oo lymphoma waa maxay baariyo waa kansar ee kansar markay ii sheegta markaas dhaqanka aan waan ka iimaanayo Soomaaliya iyo asagoo raday cudurku runtii wax aad u xanuun badan isla markii dhimasho ay ugu soo dhacday waxaan ka fikiray wixii igu noloshayda intaan soo maray baan dib uga fikiray waxaan xumaan geystay waxaan wanaag geystay xaruurtii sidii u noolaalahay anigoo dhintay waxa soo dhamaay ku soo dhaca hatta dharka markaas aan watay waxaan ka fikiray yaab siidaani u dharka yaani nolol meel ima oole option ima ehna inaan noolaanay waxay markii igu tiri si oo aan professional ahayn ama aan runtii karo waa laga fiicna qaabka ay igu sheegtay hadaan adiga ahaalay waan ordi lahay istaalada waa weyn aan tigi lahay een waqtiga ku dhiman iyo meesha uu marayeen inaad ogaato baan ogaalahay adiga xanuun markaas uu ihaayay runtii qandhadu inta hore way ka badneed xanuun badan waa jiray
habdhaqanka bulshada Soomaalida waxa kamida in qofka dhimasho loo filo oo laga quusto hadii lagu arko xanuunka kansarka oo aan xisaabta lagu darin inay jiraan dad uu Ilaahay ka badbaadiyo dhaqanka dartii iyo niyajabkii uu kala kulmay aqbaarta la siiyay ee ah inuu hayo xanuunka kansarka oo markii dambana looga xaqiijiyay Jarmalka iyo Cabdisalaam waxa ku adkaatay inuu warka naxdinta leh la wadaago qoyskiisa
xaaskiga ee arruur badan baan soo dhalay runtii xaaskiyana iyo nin iyo maartii iyo xaas isumaanihiin waxaana wax afka ingiriisiga lagu yiraahdo soulmate yani waa saaxiibtay waa walaashay aniguna intoo kalaan u ahay marka waxaan ka fikiray hadaan dhinto sidii xaaskayga aan jeclaa iyo nolosha laga dhaxeeyo ugu noolaa adduunkan aanu anigu joogo ee arruurti u korin lahayd xanuuna igu haysataan u sheegi lahaa waana ogahay inaysan diyaar u ahayn inay adduunyada ku noolaato anoo anugu maqan laakiin haddana waa lagu qasban yahay haday imaato u diyaar garowgaas qaabkaan ugu sheegi lahaa xanuuna igu ahayd anoo dhimashadeedii ka fikiraya iyo anoo teedii ka fikiray runta culays ay ugu ahayd muddo igu qaada
cadaadiska oo muddo haystay kadib Cabdisalaam waxa uu ku qasbanaaday in xogta caafimaadkiisa uu markan la wadaago xaaskiisa
maalintan buu wuxuu igu tiri waxa aan ka fikirayo wax ka xun ima sheegi doontide wax xun ii sheeg waxaan ku iri in xabiibtaydii waxa ay ugu dhacay kansar ay ugu dhacay intaana marka gaarin inuu nooc la daaway kara iyo nooc hoose iyo inuu meel weyn gaarin afkiga markuu kansar ka soo baxay telefoonkii wuu ka dhacay marka ooyin iyo baroorti aan telefoonka maqlay dhulka telefoonku dhulku yaal telefoonku waa dhaw waa qasoon maqlay ayada marka waxaa jira minor stroke ku dhacay yaani stroke yara gacanteedii way dhacday dhinaca soo dhama waxa uga dhacay tabartii ka tagtay gacanteedii ku dhacday waxba ma qabsan karto laakiin ooyinteedii aan maqlay telefoonka maqlay aniga marka waxa igu jira laba marxaladood anigoo noloshayda xaaladaas ku jirto runtii xanuunna dareemaya daruufna xunna ku jira iyo qofkii daadinka igu qaalisanaya haddana nolosha igala dhexaysiyo marxalada ay gashay aan dareemayo in telefoonka dhacay runtii xanuunay ahayd waxaan xusuustaa waan ilmeynayay anigana ooyinino dhawaaqayna ilmeynayay
kastoo ay dhaqaatiirta la tacaalayeen daweynta xanuunkiisa ayaa Cabdisalaam waxa uu iga sheekeeyay habdhaqankii uu kala kulmay qaar ka mid ah saaxiibadii iyo dadkii kale ee la soo xiriiray markii lagu ogaaday xanuunka
waxyaabaha marka la yaabay waxaa ka mid ah dad aan aqaano Soomaaliya ama saaxiibadii way soo wacayaan marka nima maalin soo wacayay wuxuu leeyahay wuxuu ila hadlaa sida qof aqri joog walaalow seetahay yaani Cabdisalaam yaani waxa uu malaysay qof god ku jira inuu la hadlayo cod nuxuus marka waxaan ku iri warniyo anigu adduunkan joogaa si qof adduunka jooga ila hada ila hada wuu xasuusiyaa maalinta saasi tiri ma xasuusataa ugu yira ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaaba ugu kaalmeeyna waxa kamid ahay aad ayaa qalbigeygu u adkaay oo waan dhiigranay oo cabtima aan qabin runtii cabsidii hore waa iga baxday markii dambe qof caadi aan ahay laani bini'aadankana waxa la yiraahdaa waa extendable dadku daruuf kasta oo la kulantay waqti yar ay ku qaadataa laakiin la qabsadaana jirkood u samaysan yahay dadka ii imaanayay marka ii imaadaan runtii weligood qof kansarka kacama aana arkin qof kasta ileeyay marka qof kasta wuxuu igu imaanayay yani qofkan dhintay laakiin weli nool arag wuu igu imaanayay hadal marka muhiimahaa jiro aan runtii dhakhtirtii igu dhaheen aanan aaminsanahay dhakhaatiirtu waxay igu dhihi jireen 160 daawadu qofkii ka timaada 40 kale waa daawooyin laakiin waxay igu dhaheen naf dhimatay lama daaweeyo jir dhintay lama daaweeyo jir nool baa la daaweeyaa qofku waa inuu aaminsan yahay inuu nool yahay noolaan doono la daaweynayo
dhammaadkii 2014 ayaa cabdisalaan dhakhaatiirtii u sheegeen inuu ka bogsooday oo uu jirkiisa nadiif ka yahay xanuunkii kansarka ee laga daweynayay laakiin nasiib darro 2015 bilowgeedii dhowr bilood un kadib markii uu xanuunkii ka bogsooday ayaa cabdisalaan waxaa haddana soo ritay xanuun dhinaca neerfaha uga badnaa
dhakhtarkii baan ku laabtay haddii 3 bilood i baarayeen cada iga gooyeen way soo baareen waxay dhaheen nuuc kaloo kansarha kugu dhacay oon kii hore ahayn waa lymphoma laakiin markaan waxaa la yidhahdaa peripheral nerve lymphoma la yidhahdaa neerfaha kore ee garbaha iyo qoorta iyo qeybtan kore neerfahaasaa kansarkaaga dhacay waa nuuc aad yaq lagu arkay ingiriiska aan lagu arkin ma aanaan daaweynin dhakhtarka annagu weligeen lama kulmin laakiin daawona uma hayno laakiin waan ku daaweynaynaa waa isku dayeynaa ayadana waa la idaaweeyey waanan ka reestay alxamdulilah sanadkiiyaa la ii kaleer gareeyey
markii uu arkay sida ilaahay uu xanuunada uga badbaadiyey ayuu cabdisalaan goostay inuu wixii soo maray noloshiisa uu la wadaago bulshada gaar ahaan dhaqanada loo muujiyo dadka xanuunsan iyo kuwa xanuunsan ee dafira
waxyaabaha yaabka ahoo soomaalinimadan aan u garaabayo mararka qaarkood laakiin aanan waxaan garku siiyo aanan aqoon waxay tahay soomaalidu cudurada way ka cabsataa ceebaynu u arag ninaan isnaqaano ayaan meesha anigu aan ku jiray waxaa lahaa mark millan cancer centera la yihahdaa qofka ingiriiska yimaadana UCL star la yihahda university college hospital ay qeyb ka tahay cancer bisaa lagu daaweeya wax kale looma yimaado waa qeyb cancer uxiray cancer centera ku qoray marka nin baan isku arag inaan isnaqaano koofi yoqa baseball cap koofidan yartaa fuudala u qaday meeshaan ku arkay daawadii marka jirkiisa ka muuqatay de waxaan soo maray baa maqaarkiisa ka muuqa waan salaama waxaan ku yiri war hebad ii waran ninka uu uga sii jeestay wuu islaami diyo markaan arkay inuu islaamaynaan sinamalaa dee maskaxiyana ninka wax ka hallaabeen iska tag ninka isku degaanaana isku xaafadaana ilaa hadda waan arkay ima salaamo dareen waxaa igu jiraa marka inuu ninkii inuu ceebsanayo inaan meeshaas ku arkay maalin kale baan waxaan u tegay follow up waxaa la yidhaha dhakhtarkii inaad mar kale ku noqoto dee dhowrkiis biloodba maraan tegi jira nimaan arkay isagana runtii daruufu ka muuqato daawadii jirkiisa ka muuqato marka waxaan ku iri anaa u bilaabo waxaan ku yiri warniyo isaatan fiicanta aniga 2 sanan meeshaan ku jira ilaah wa iga caafimey ii warnaadu wuxuu igu jawaabay ma aniga meeshan jiro uma imaan hooyadeen daawo u soo doona meeshuna farmashi ma aha waxa loo yimaado waa un jiro qase kaloo cajiiba hoo dhacday waxay ahayd maalimaan rag dhalinyaraa shaah la cabaynay marka anugu mar kastoo dadka soomaalida aan meer kula sheekaysto waan u sheegaa jiradeyda anoo raba inaan wixii normal ka dhigo oo qofka uu arko horta qof kansar ku dhaco ka sheekeeyo yihaahdo war qof kansar ku dhaco noola markii aan ka sheekeeyo un kala tagnay kabacdiyaa nin saaxiibkay soo wacayo fadhigii ku jira wuxuu igu yiri yarkii kalaa wuxuu igu sootay soo wac wuxuu yiri war maxaad iigu sheegi weysay ninku inuu kansar ku dhaca hadda kahor shaah lama cabayna fadhigana ma kama soo qeyb galeyna dareen ku jira marka waxa waa ninkaas inaan ama neef ku gaarsiin karo ama taabash ku gaarsiin karo kansar anigu
cabdisalaan ayaa ugu dambeyntii talooyin usoo jeedinaya soomaalida gaar ahaan dadka ay xanuunada ku dhacaan iyo bulshada uu bukaanku la nool yahay
aniga marka talada aan qofka soomaaliga ujeedi lahay wax waaye oo maanta kale maqli doono kansarku maanta waa cudur weyn oo runtii wadamada reer galbeedka dee rakooda ka qorane waxaa la yidhahdaa dad aad u badan 5 qofoodba in qof inuu qof ku dhaca ayaa laga yaaba ma ahan wax ceeba wax soomaalidu ay la xiriirinayna ma aqan yani qofka soomaaliga haddii aids ku dhaco ama HIV waxay dhahaan ku dhaco waxaan isleeyahay soomaalidu macaasiyay la xiriirisa qofkan uu macsiyeystay inkastooysan ahayn oysan shaqo ku lahayn macsi laakiin qofka kansar ku dhacay ama TB ku dhacday ama MS ku dhacday sababtay u qarinayso ma garanayo the only waxaan isleeyahay marka waxay isleeyihiin kansarku wuxuu ku dhaca gaalada oo qof iimaan la ka dhaco oo qof la ciqaabayo ku dhaca qof ilaahay nacayuu ku dhaca yani saasan isleeyahay maamaan sidkood waa sidaas laakiin se runta waxa way kansarku waa reality jirta waa marxalad maanta dadka aad taqaaniin oo dhintay oo aan laguu sheegaynin inta badan laga yaaba inay isaga u dhinteen dadka magaalada socdomada soomaalidaad arkaysine waxaa laga yaaba qaarkood in naaska laga gooyo gabadha aysan kuu sheegaynin waxaa laga yaba ninka inuu yani isaga kasoo caafimaado 1 sanood maan is arkinba uu jiradaas ku jiray war sheega marka aamina inaad ka caafimaadaysaan
hooyo maryan maxamed cumar waa hooyada caashe maxamed nuur oo 14 sano jira oo xanuunku uu hayay waxay waalidiinta kale kula talinaysaa in ubadkooda iyo ehelkooda aanay u takoorin xanuunkan.
Laba barshi bis aan kala barkanaa, hal barshi adaarno, hal barshi iskala barkanaa. Waxay cunto waan cunaa, waxay cabto waan cabaa. Cudurkaana Allaah ha keena, Ilaahay wuxuu keenana awalaha lagu shukriyo, dadkana yaa la faquuqin.
ugu dambeyntii Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo imaamka ah masjidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka hadlaya waxa diinta Islaamku ka qabto xanuunada la isku faquuqo.
cudurka haddii yahay cudur faafo maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam yani waa la iska ilaaliya qofka cudurkiisa uusan usii faafin, laakiin saasay tahay haddana hadduusa cudurka cudur faafa ahayn qofka muslimka waa inaan la faquuqin, waa in loo kaalmeeya, waa in loo duceeya, waa in niyadda loo dhisaa, waa in maaragtay aan dadka laga takoorin. qof walba waa in u naxariista laga rabaa, maxaa yeele haddii la go-doomiyo qofka xanuunka xanuun a kusii kordhayo wuxuu noqonaa qof maaragtay xanuun qabo oo haddana xanuunkii dadkii kusii fogeeyeen, saa darteed markaa lama ogola.
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamij cusub oo ay VOA-da idinkugu talagashay in idinkugu soo gudbiso sheekooyin xiise leh bishiiba laba jeer maalinta Isniinta. inta aan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno haddii allaha awoodda lehi ogolaado, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyey islamarkaan nala socodsiinaya barnaamijkaasi cusub ee eleyska v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in barnaamijkaasi aad kaga bogan kartaan boggeena internetka ee voasomaly.com.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. waxaan soo gaaray qaybii ka harsanaa idaacaddana. qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya oo howlgal ka dhanaa al-shabaab sheegay inay ka fuliyeen tuulooyin ka tirsan degmada jallaqs ee gobolka hiiraan xubintii dooda gaaban iyo qurbana waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo rarin doonaa qodobadii warka ugu darka roona.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka digay halista hanti wadaaga. Trump ayaa hadalkan ku taageerayay hogaamiyaha mucaaradka dalka Venezuela Juan Guaido, kaas oo Mareykanku u aqoonsan yahay madaxweynaha ku meelgaarka dalkaasi, iyadoo madaxweynuhu Trump uu diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada howlgal militari oo dalkiisu ka fuliyo Venezuela. ayaa xubin ka tirsan Kongreska waxa uu toddobaadkii hore sheegay in sharci dejiyayaasha Mareykanku aanay taageeri doonin dhaqdhaqaaq noocaas oo kale ah.
dib u dhaca ku yimid doorashada Nigeria ayaa waxa ay abuurtay shaki badan oo laga muujinayo sida dowladda Nigeria oo ah dalka Afrika ugu dadka badani ay uga go-an tahay inay qabato doorashooyin madax bannaan oo xalaala. dalka Nigeria ayaa tan iyo sanadkii 2007 waxa uu dib u dhigayey doorasho walba oo qabsoontay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqasho ku tegay ama ku tegaya dalka Burundi oo la sheegay in dhammaadka bishan Soomaaliya ay kala baxayaan 1000 askari oo ka mid ah ciidamada AMISOM. toddobaadkii horena taliyayaasha AMISOM waxay sheegeen inay isku raaceen istaraatiijiyo ay kula dagaalamaan Al-Shabaab. haddaba arrimahan iyo tababarista ciidamada Soomaaliya ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxay ka waraystay Cabdulaahi Aadan Xuseen Ciro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya.
qorshahanu maahan bixitaanka ciidamada AMISOM. qorsha hadda yani sanadkan 2009 soo isbaxay. qorshahanu wuxuu ahaa 2018 bay ahayd dhammaadkeeda in ciidamadu baxaan, ayagoo u baxaya si tartiib tartiib ah. dhanka kale la horumariyo ciidamadii qalabka sida Soomaaliyeed ee bedeli lahaa iyagana la diyaariyo. marka hanaankaasay ku socotaa arrin.
marka ma la gaaray xilligii ay bixistooda bilaaban lahayd ee ciidamadii Soomaalida ay la wareegi lahayd meelaha ay joogaan? ma la gaaray?
waqtigii waa la gaaray, laakiinse waxaan sidaan filahayo ciidamadii bedeli lahaa baan weli dhamaystiray.
Marka mar hadii ciidamadii Burundiyaanka hadda kuwa la hadalhayo AMISOM oo dhan ma aha kuwa Burundi, hadii marka la leeyahay in bishan gudaha ay baxayaan ciidamadii bedeli lahaana wali aan lahayn, bal dhibaatooyinka dhinaca amniga ee dhalan kara intee bay gaarsiisan tahay?
Wallahi arrintaas walwal badan baa laga qabaa dhankastaba. Dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jecel tegidooda dhanka kale hatageen Soomaaliya ciidan fiican wayna leeyihiin, wayna heli karaan. Laakiin dhibaatada taagan dalkan waa dal burburay. Qalabaynta ciidanka ayaa ku culus, ciidanna wuxuu u baahan yahay in la qalabeeyo. Arrintaasna waxaa curyaaniyay laba qodob weeye oo dib u dhaca keenay. Waa dhaqaalaha qaranka Soomaaliyeed oo sidaan filahayo aan ahayn mid isbixin kara. Labaad waxa weeye cunaqabateynta heerka caalamiga ee saaran. Marka ciidamo qalabaysan haddii la bixiyo waa in lagu bedelaa ciidamo qalabaysan. Marka labada caqabadood weeye oo igu muhiimsan tahay cunaqabateynta dalka saaran.
Mar haddii ciidamadii bedeli lahaa ciidamadan Burundi ee dalka jooga, goobaha ay joogaanna ay yihiin goobo muhiima oo dad shacab ay ku nool yihiin oo laga yaabo markay baxaanba in Al-Shabaab ay goobahaasi soo buuxiyaan, maxaa hadda loogu baahday in ciidamadan Burundi iyaga si gaar loo beegsado dalka laga saaro? Hadda
gaar looma beegsan, waxa weeye qorshaha ahaa inay bilaabaan iyagu. Anigu sidaan ogaa sanadkii hore waxaan ku ogaa waxay ahayd in ciidamada u horreeya baxaya ay noqdaan ciidamada Burundiiska. Marka qorshahanuna waa qorsho beesha caalamka iyo AMISOM, African Union ay soo bandhigeen. Dhanka kalena dowladdii weli xilka waxaa haya madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Qaayre, golihiisa wasiirada. Marka la gaarahayana heshiisku wuxuu ahaa qoraal baaba laga soo saaray in la diyaariyo ciidamada Soomaaliyeed lana qalabeeyo. Marka halka ay iska dhintay waxaan filayaa anigu maligi jawaabtaas oo dee dowladda ayaa iska leh. Laakiin waxaan filayaa in garabkii heer caalami ah aysan dowladda Soomaaliyeed helin.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo ka tirsan saraakiisha ciidanka Soomaaliya oo u warramayay Caashe Ibraahim Aadan. Kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex ogan dalalka Soomaaliya iyo Kenya kadib markii dowladda Kenya ay la laabatay safiirkeeda Soomaaliya, halka kan Soomaaliyana ay ku amartay inuu ku laabto magaalada Muqdisho. Kenya ayaa ku andacoonaysa in dowladda federaalka inay xaraajtay shidaalka dhulbadeed dhaca xuduudda Kenya shirkii dhowaa lagu qabtay London, hase ahaatee Soomaaliya ayaa eedaasi beenisay, waxaana ay sheegtay in ayna qandaraas ku bixin doonin xirmooyin ku yaala badda lagu murusan yahay ilaa inta maxkamadda caalamiga ee ay dacwadda muranka ka socoto ay go'aan ka gaarayso. Haddaba tallaabadii dowladda Kenya iyo jawaabta dowladdu ka bixisay maxay ka bedeli kartaa muranka labada waddan? Maxayse arrintan ku dambeyn kartaa? Waxaa doodaygala qayb galaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmedey.
Tallaabadaas Kenya ay qaaday dee runtii lama filaan bay ahayd. Inaga kaliya kuma noqonin, xataa caalamka dhan bay ku noqotay dad aan waxba dhex oolin dhibaato ah, oo weliba xiriirkooda uu ahaa dadka ugu fiican ee dad badan oo Soomaaliyeed ay xaggaa dhex joogaan. Kenyati badani uu halkan joogo oo ka shaqaysto oo mataqaana u degan yahay, yacnaha xiriir aada u wanaagsan uu dhex yaallo. In hal mar xurguf iduntaa leega ay timaado kolley waxay ahayd miisaan aada culus, tallaabo aan laga fiirsan diblomaasiyan yaan jeclahay inay ahayd. Jawaabta Soomaalidu ka bixisayna oo dowladda Soomaaliyeed ka bixisayna jawaab diblomaasiyadeed oo aynu wax badan xeerinayn. Intaas oo malyan oo Soomaaliya dhex degan Kenya, ganacsiga marka la eego Kenya lacagta dakhliga kasoo gasha canshuuraha marka dekada laga reebo magaalada Islii qaybta kama kama kooji constituency qaybta waliba Islii ay Soomaalidu ka degantahay ba qaaday taqaana second ka noqday marka waa loog yahay dadka maalka inta leeg haysta ee tacliinta inta leeg haysta iyo waliba qaxooti aad u fara badan oo dawladda Kenya runtii ay gacanta ku haysay ilaa iyo 1990kii burburkii wixii ka dambeeyay intaas oo dhinayo la xeerinayo talaabo fiican oo qaabka wasaa xaafadood ku soo baxay aan aad uga helay bay ahayd waana tala waana tii ku habooneyd banqaba
aad baad u mahadsantahay injineer Axmedey Nuur Sheekh Cusmaan hadii aad isbarbardhig ku sameeyso talaabada Kenya ay qaaday jawaabta dawladda Soomaaliya ay ka bixisay ma ahayd tii ku habooneyd
runtii horta waxa weeye hadii aan isbarbar dhigno xiriirka ee labada dal ka dhaxay xiriir wanaagsan buu ahaa laakiin xiriirka hal mar dawladda Kenya ay qaaday iyo mid ay uga jawaabtay dawladda federaalka ee Soomaaliya wax isu dhaw ma injineerka waa ku raacsanahay Kenya in arrin khalad sameysay oo mar walba dawladda Kenya khalad bay sameysay oo cid walba way u muuqataa hasa ahaatee waxaad moodaa jawaabta ay ka bixisay dawladdu inay waxoga ay hooseeyso jawaab ka kulul ba ka fiicnaayd midan oo kale waayo waxay sameysay xad gudub aad u weyn hal mar kaliya inay safiirkeedina u yeedho keenina soo cayriso kuna dhawaaqday xiriirkii labada dal inay jartay oo maaratay ilaa mar dambe amar dambe uu ka soo baxo oo wada hadal laga galana ayna marna ay go'aan adag ka qaadatay waxaad moodaa dawladdu go'aanka ay qaatay inay waxoogaa ay hooseysay way oo mid ka adag oo diblomaasiyad xoog la xambaarsan oo soo jiidan kara caalamka khilaafkana inuu xoog badan yahay abuuri kara maadaama dawladdu ay sheegtay qadiyada dalka inayna marna gorgortan kala galeen waxaad Kenya ay ku xad gudbaysana uu yahay jawaab kulul baa loo baahnaa oo midan u dhiganta
hadii aan dib ugu laabto injineer Axmedey waad maqleysaa Nuur Sheekh Cumar wuxuu qabaa jawaabta dawladda ay bixisay inaysan ahayn tii la filay ama ba tii ku habboonayd adigu doodiisa maxaad ka leedahay
horta dawladdeenu inay jawaabta bixiso way ku qasbanayd jawaabna way soo saartay aragtiyaduna way kala gedisan yihiin dadka diblomaasiyada yaqaana iyo dadka intellectualska laftigooda ku kala gedisan anigu sidaan qabo Kenya waxay nagu fiirinaysay mashqaca wax la yiraahdo halkan Bariiska lagu fiiriyo bay nagu fiirinaysay si qabow baynu ugu jawaabnayna wax badan baa kulli ka soo bixi doona oo cunfiga aynan tusinin darteed wax badan in uu ka soo baxo oo wanaagaba laga filaya ciidankoodana si tartiib tartiib aan isaga wasaari doonaa hadii aan laydo
Nuur waad dhageysanaysaa injineer Axmedey waxa uu ku doodayaa jawaabta dawladda Soomaaliya ay bixisay inay ahayd tii ku habboonayd marka la eego dhinacyo badan adigu maxaad ka leedahay
horta injineerku waa uu mahadsan yahay inagu waxaan dhigi karnaa inagu maanta awood aynu sida Kenya kale ama Ethiopia kale ama wadamadan kale deriska nala ah awooda iyo ciidamada haystaan ay ku faanayaan inagu ma haysano kaalinta koobaad oo inaga noogeli lahayd qaybti dagaalka waa inuu diblomaasiyad ku dagaalanaa waxa haboonayd kaliya oo wadankan lagu difaaci karo ma aha hadal jilicsan waa hadal jilicsan adigu markaad u baahantahay diblomaasiyad qabow aad isticmaalaysaa waa markaad awood leedahay way laakiin adigoon awood lahayn oo ciidan ah ay ku ilaalisa tamaanta ayna jirin oo xataa maanta haday tiraahdo shirkad bankeeniya Kenya iyadoo ciidamadeedu ay wadanka wax qayb ka joogan oo waliba dhulka la isku haysto ay joogan ay soo geli karaan waxa ay rabaan ka sameyn karaan dawladda waxa haboonay diblomaasiyad adag in isticmaasho oo qodobada adag ay istaagto oo waliba dhaqaale badan oo wadanka ay ka qaadataa jirta oo maalin walba airportkan aadan cadda isticmaalaan oo jaadka keenaan oo canshuur bay qaataan oo lacag aday ugu yartahay lacagaha laga joojiyo oo jaadka la hakiyo la joojiyo isu socodkii diyaaradaha iyo xiriirkii la jaro wax badan baa laga yaabaa inay soo kordhin lahayd way laakiin diblomaasiyadaas hadda la isticmaalo la qabow la isticmaalo tii adigoo laga awood badan yahay oo ciidamo ama Soomaa wadanka joogaan oo Kenya qayb ay ka mid ay tahay shirkada la soo gelin karo diblomaasiyadiina haday daciif noqoto waxaad moodaa wadankayda wax lagu difaacayo inuu meesha walimo
waxaan siinayaa injineer Axmedey
mar walba waxaan isla ogol lahay in Kenya talaabada qaadatay oo khalad ahaa diblomaasiyan oo khalad ahaa ta dalkeena hadda wixii waa dawlad qaabkay u hadlaysana way yaqaaneen dawlad walba wixii kaga habboona way yaqaaneen waxyaalo ay tixgelinayaan baashir waxa ugu badanna waxa weeyo hantideenni dalka qayb dhan oo kamid xagay taala horey bal jawaabtu ila iska soo daba dhici doonto laakiin bal tan waxay kaga jawaabaan markaynu aragno dawladuna waxaan maleynaysaa inay gunta geejin doonto ay la iman doonto wixii ku haboona oo mataqaanay u dhigmay taayada
haye nuur sheekh usmaan
horta waxa weeye qodobadii ay soo saartay dawladda Kenya waxa kamida dawladdu inay bixiso ogeysiis oo dhamaan shirkadihii shirkii London xogta lagu siiyay waana la soconaayo madaxweynaheennu wuxuu sheegay in data la ururiyay 2012kii ilaa 2015-16kii lagu soo bandhigay shirka London taasna way sugnatay oo dawladdeennuna way sheegtay in laga laabto shirkaas wixii lagu soo bandhigo ay dawladda Kenya sheegtay waa maxkamadda in laga weeciyo oo kiiskan maxkamadda laga daayay dawladda Kenya iyo Soomaaliya xiriir walaaltinimo iyo si walaaltinimo u wada hadlaan saas bay iyagu ku andacoonaya laakiin ma socon kartaa way arintaas waa ma socon karto dawladdeena horeba kiiskan u gashay ila maxkamadda xeerilaaliyaha guud ee qaranka aanu warka uu ka soo saaray waa la socday ila maalinkii waayidii oo xilligi dawladdi Xasan xeerilaaliyuhu inuu ka qayb galay oo maxkamaddu kiiska yaalo welina uuna soo afjarmin waa wax sugan way hasa ahaatee dawladda Kenya khaladkeedii bay khaladiga kala ku sii daraysaa oo ka sii dardaraysaa ka sii badbadinaysaa way khilaaf kasto oo dhaca iyo wax walba la isku qabsado waa laga heshiin doonaa laakiin anuu waxaan aaminsanahay mowqifkeena inaan adkaysano kiiskaasna maxkamaddu lagu sii fogeeyo aan waxba laga soo dabcinin way in arintaasna la adkeeyo maadaama oo qadiyad xad gudub ay tahay oo wadankii iyo khayraadkii dalka lagu soo xad gudbayo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaah Al Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seenab Abuukar ayaana dhageystayaal dooda gaaban soo jeedinaysa tan ku soo dhawaada xubinteena qurbe jaamacad Buule jaamacad waka
kulantu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe ee toddobaadka qormadeena toddobaadkan dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa siyaasadda dalka Holland oo xisbiga BVV afka Hollandiska lagu yiraahdo oo uu hoggaamiyo Geert Wilders uu soo bandhigayo siyaasad cusub oo uu doonayo inuu ku sharciyeeyo in dadka labada sinjeedood haysta tan dalka Holland iyo midii ay asal ahaan ka yimaadeenba uu ka reebo inay codayn karaan ama loo codayn karo oo iyagu ay xil dowladeed u tartami karaan. Geert Wilders oo caan ku ah Islaam Nacaybka iyo ka soo horjeedka soo galeetiga ayaa arrintaasi soo jeedinayo. Waxaa qad ka tagay telefoonka ee magaalada Hoofddorp dalka Holland Cali Cabdi Waare oo kana mid ah bulshada Soomaaliyeed ee Indhargaradka ee halkaas degan kuna takhasusay culunta siyaasadda khaasatan maamulka dowliga Cali waxa uu dalka Holland degan yahay muddo aad u dheer Cali ku soo dhawow marka hore laanta afka Soomaaliga VOA
walaal jaamac waa ku dhawahay waana ku salaamaa adiga tiimkaada
ugu horeyn inta aanan Geert Wilders iyo xisbigiisa waxa ay damacsan yihiin u gelin sinjiyada dalka Holland ee uu damacsan yahay inuu dadka labada sinjiyadood haysta uu u diido inay xaq u yeeshaan inay codeeyaan ama loo codeeyo iyagu ay wax noqdaan sidee horta lagu helaa
walaal jaamac waa su'aal muhiim ah horta runtii wadanka Holland jinsiyadiisa ama in la noqdo waxaa lagu helaa siyaabo kala duwan jinsiyadiisa waxaa lagu helaa in markaan soo koobo saddex waxyaabood ayaa ugu muhiimsan oo ah in marka hore qofku uu u dhasho tusaale ahaan sida hadda aniga adiga aan u nahay Soomaali oo kale Soomaali u dhalanay macnaha qofku mid yahay qof Holandees u dhashay waxaa kaloo lagu heli karaa inuu doorto oo isagoo jinsiyad ka haysto uu doorto taasna badanaa waxaa isticmaalaa in dadka in Yurubiyaanka ah ayaa iyagoo dhalashadooda haysta Yurubiyaanka ayay waxay dooran karaan iyaguna inay doortaan dhalasho kale oo iyaduna Holandees ah tan saddexaadna waa in qofku dhalashada uu weydiisto waa sida annago oo ka imaanay wadamo kale oo halkan ku imaanay magangelyo doon inaan weydiisanay inaan noqono Holandees weydiishadaas iyadaana waxay leedahay process iyo shuruudo loo maro oo qofka loo baahan yahay inuu soo buuxiyo marka saddexdaas oo ah in loo dhasho in la doorto iyo in qofku weydiisto codsado ayaa lagu noqdaa.
Waaye haddaba xisbiga BVV uu Fildris hoggaamiyo, maxaa uu yahay qorshihiisan cusub ee uu soo bandhigayo?
Walaal jaamaco, runtii waddanka Holland waa waddan dimuqraadiyaddu ay aada iyo aada ugu xoog badan tahay, waxaana ka jira xisbiyo fara badan. Weliba hadda baarlamaanka Holland oo kuraastiisu ay ka kooban tahay 150 kursi, xisbiyada ku jira oo baarlamaankaasu ka kooban yahay waa 13 xisbi. Sidaa darteed xisbiga BFF wuxuu ka mid yahay xisbiyada baarlamaankaas ku jira, waana xisbiga labaad ee ugu kuraasta badan inkastoo dowladdu uusan ku jirin. Runtii waa xisbi aada iyo aada radikaal u ah oo xagga midigta durugsan ah, badanaana wuxuu aada iyo aada uga hadlaa arrimaha Islaamka oo mararka qaarkoodna uu muujiyo runtii diinta Islaamka kitaabka uu muujiyo nacayb. Marka xisbigan waxaa jira xisbi kale oo asagana la yiraa Denk oo runtii asaguna ku jira baarlamaanka Horan, wuxuu leeyahay 3 kursi. Xisbigaas xildhibaanada baarlamaanka ugu jiraana waa 3 xildhibaan, 2 Turki ah oo xisbi kale kasoo go-ay oo ahaa xisbiga shaqaalaha iyo nin kale oo Moroccana. Marka runtii aada iyo aada ayay marar badan isugu dhacaan, sababtoo ah marka uu ka hadlo arrimaha Islaamka, badanaa iyaguna xisbigan kale iyaguna way ka jawaabaan. Waxaa kaloo aada iyo aada ugu eedeeyaa in ay ka shaqeeyaan danaha Turkiga, maadaama ay leeyihiin 2 jinsiyadood oo haystaan jinsiyad Turki ah si ay u dhasheen, inkastoo ay yihiin dhalinyaro halka ku dhalatay. Runtii wuxuu ku eedeeyaa inayna daacad u ahayn dowladda iyo qaranka Holland ee hadii jeer ay daacad u yihiin waddankoodii, arrimaha madaxweynahooda Erdogan iyo xilamidan ay halkaa ka difaacaan.
Sida aad sheegtay, xisbigan waa xisbi xag jira oo aan qarsanin nacaybkiisa iyo weliba sida uu dadka qaar u bartilmaameedsado. Marka sharcigan uu soo jeedinayo uu isleeyahay wax kaga bedel ulajeedadiisina ay qeexan tahay, ma u suurtagelaysa adoo dhinacyo badan ka fiirinayo?
Maya walaal jaamac, runtii arrintaasu runtii arrin aada iyo aada u fudud ma aha. Waayo xuquuqdan uu leeyahay dadka laga qaado oo asaliga ah oo ah inaysan wax dooro karin lana dooro karin, waa xuquuq lagu xajiyey ama lagu adkeeyey dastuurka ama constitution-ka waddankooda weliba qodobadiisa ugu horeeya, haddii aan xusiisto qodobka 4-aad.
Guud ahaan dalkan, dal aad u furfuran oo soo galootiga laga jecel yahay oo dadkoodu adduunka lagu tilmaamo dad furfuran oo u dabacsan bulshooyinka kale, isdhexgalkana soo dhoweeya ayaa ahaan jireen sanadahan dambe. Xisbigan waqti dheer buu hadda shaqeynayay, ma ku guuleystay inuu ka faa'iideysto carooyinkii jiray oo soo galootigii culayska laga dareemayay dagaalka la dagaalanka argagixisada? Say tahay taageerada uu ka haysto bulsho weynta reer Holland?
Walaal, horta xisbigan muddo sanado ah iyo baarlamaanka Holland ayuu ku jiraa. Mar waxaa jirtay xataa dowlad jirtay ama cabinet uu maaragtay uu taageero siiyey si uu dowladdaas uga mid noqdo, uu marka policy-geeda baarlamaanka la keenay u taageero isagoo kama tirsanayn, laakiin ka duuqday dhahan, macnaha inuu mar walba wixii baarlamaanka ay keenaan uu maaragtay uu ku taageero, kama mid noqon dowladda dhowr jeeroo hore iyo hadduu baarlamaanka ku jirana. Markasta wuxuu helaa nambara aada iyo aada u badan, sababtoo hadda xataa waa xisbiga labaad uu wuxuu leeyahay 19 kursi. 19 kursi waa nambar aada u badan, sababtoo ah halka kursi oo baarlamaanka Holland ah wuxuu u dhigmaa 62,000 oo cod. Marka adigu 19 marka lagu dhufto 62,000 oo cod, waa nambar aada u badan.
Cali, aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay.
Adaa mudan walaal jaamac.
Dhegeystayaal, qormadeenii toddobaadkan ee Qurbe intaas ayaanu kusoo koobaynaa. Waxaa igala qayb galayay Cali Cabdi Waare oo inoo faaqidaynayay xaaladda dalka Holland, khaasatan qodobka xisbiga BVV ee Geert Wilders uu hogaamiyo, islaam nacaybkana caanka ku ah uu ku doonayo inuu ku mamnuuco dadka labada sinjeedood leh doorashada ka qayb galayo, hadday ahaan lahayd inay codeeyaan amaba loo codeeyo oo iyagu ay tartamaan. Tan iyo kulantideenna dambe, isbaqal dambe oo xiisa leh.
Idaacaddeenna waa nagiintaa, sidaa iyo nabadgelyo.